Գլուխ 42-րդ Դորոթեան Նյուբրանսուիկ ժամանեց ուրբաթ երեկոյան, և Ոլինների տունը իսկույն նրան զմայլեցրեց իր շքեղությամբ, գեղեցիկ իրերի առատությամբ, տոնական մթնոլորտով, որով տոգորված էր վերից վար. Նրա մեջ բարձր հիացմունք առաջացրեց ամեն ինչ, սենյակների ծաղիկները, լայն պատշգամբը, որտեղից ինչպես ծաղկած դեղցենիների շրջանակի միջից, բացվում էր գեղատեսիլ Ռերիտան Ռիվերը, վերջապես իրեն տրամադրված սենյակը, ամբողջը ճերմակ ու կապույտ, որ ասես կախարդական տեսիլք լիներ։ Ամբողջ երեք օր Ռոդան պատրաստվել էր այդ հիշարժան իրադարձությանը, որով պետք է պսակվեր շաբաթը։ Տեղի էին ունեցել հեռախոսային խոսակցություններ, գրվել էին երկտողեր, կայացել էին անվերջ խորհրդակցություններ խոհարարի ու պարտիսպանների հետ։ Մեկնող դեսպանի պատվին կազմակերպվող ճաշկերույթին հրավիրված էին դատավորների, փաստաբանների, օրենսդիր իշխանությունների և ընդհանրապես Նյու Ջերսիի հասարակության ամբողջ ծաղիկը։ Եվ դեկորացիաների փարթամությունը պետք է համապատասխաներ տեսարանի հանդիսավորությանը։ Խնդիրը թեթևացնում էին ծաղկանոցների անսպառ պաշարները և գործադրված ջանքերի շնորհիվ վարդերի ու փենաների, ծեփիկների ու ազալիաների տպավորի զանգվածները արմավենու և այլ բույսերի համադրությամբ ներքին հարկի սենյակները դարձրին գեղեցկության մի իսկական հրաշք։ Դորոթեան Ռոդայի տանը հանդիպեց ևս մի ջահել հյուրի, Պետ Գեյր անունով։ Շուտով եկան նաև Վասարյան ուսանողուհիներ, Էլիզ Բայթը և Ջորջինա Սքոթը, իսկ նրանց ետևից Էթել Վան Ռենստը և Ռիտա Պուլը, Սմիթի քոլեջից։ Էթելը դուստրն է Ուիլյամ Վան Ռենստի, Խարբոր Տրաստ Կոմպանիից։ Ռոդան ոչ առանց հպարտության բացատրեց Դորոթեային. «Մենք ծանոթացել ենք անցյալ տարի, Եվրոպա կատարած ճանապարհորդության ժամանակ»։ Եվ Դորոթեան իսկույն զգաց, որ Էթելը Ռոդայի համար պատվավոր հյուր է։ Աղջիկներին տեղավորեցին կից սենյակներում, և Ռոդան անմիջապես սկսեց նրան շտապեցնել, ավարտելու իրենց հարդարանքը, խորուրդ տալով զուգվել որքան կարելի է ավելի լավ, որովհետև ճաշից հետո բոլորը գնալու են Բրեմերտոն, Կեդիգենների մոտ, պարերով երեկույթի։ Հագուստի հարցը քիչ անհանգստություն չէր պատճառել Դորոթեային այն պահից ի վեր, ինչ նա թույլտվություն էր ստացել Ռոդայի մոտ գնալու։ Նա երկու թե երեք դրսնավուր զգեստ ուներ, բայց բոլորն էլ շատ հասարակ էին, մուգ կապույտ կամ մոխրագույն հարթ մետաքսից, խստաոճ ձևվածքի, որոնք բնավ հարմար չէին այդ դեպքին։ Սակայն Ռոդան իրեն հատուկ ձեռներեցությամբ վաղորոք լուծել էր այդ խնդիրը։ Դորոթեան դեռ նոր էր ոտք դրել նրան շեմին, երբ նրան առաջարկվեց ընտրել ցանկացած շրջազգեստը մորակրոց գեստապահարանից։ Բոյով ու կազմվածքով նրանք նման էին իրար, և Ռոդան ոչ մի առարկություն լսել անգամ չկամեցավ։ Պահարանից անվեց գեստներից մեկը, որը Ռոդան առավել հարմար գտավ։ Բաց կապույտ շիֆոն, զարդարված նրբագույն արծաթաթել ասեղնագործությամբ, փոքրիկ կտրվածքով և կարճ փարթամ թևքերով։ Դորոթեան հիացմունքից ուղակի շնչասպառ եղավ։ Շորը շատ էր սազում նրան։ Գտնվեցին նաև նույն գույնի կոշիկներ ու մարմնագույն թափանցիկ գուլպաներ։ «Օյ, մորակույր Ռոդա, ես ասես լրիվ մեր կլինեմ», շփոթվեց Դորոթեան, և նրա այտերը վարդագունեցին։ «Ինչ հիմարություն, սա շատ համեստ զգեստ է, և կապույտը քեզ շատ է սազում. Ստվերարկում է աչքերիդ գույնը. Մի խոսքով, այլևս ոչ մի խոսակցություն, գնա սենյակդ ու հագնվիր. Ճաշը մի ժամից պատրաստ կլինի»։ Եվ նա հագավ այդ զգեստը։ Իսկ երբ տեսավ, թե մյուս աղջիկները ինչ գեղեցիկ հագուստներով են ներկայացել ճաշին, խոր երախտագիտություն զգաց Ռոդայի հանդեպ, նրա բարության համար։ Եթե նա հագած լիներ իր սեփական սովորական զգեստներից մեկը, չէր իմանա ուր թաքցնի գլուխը ամոթից ու վշտից։ Ճաշեցին Ռոդայի ասած ընտանեկան շրջանում։ Հասկանալի է, ներկա էր նաև Սեգար Ոլինը, որը աղջիկներին հիացական հաճոյախոսություններ էր անում, հավատացնելով, թե նրանք միասին նման են մի գեղեցիկ ծաղկեփնջի։ Սեղանի շուրջ գերազանցապես խոսում էին պարերից։ Աղջիկներն աշխուժորեն քննարկում էին զանազան նոր պարեր։ Դորոթեան լսում էր որոշ անհանգստությամբ։ «Չգիտեմ, պարեմ, թե չէ»,  ցածրաձայն խոստովանեց նա Պետգեյրին, երբ բոլորը վեր էին կացել սեղանից։ «Ճիշտ է, մայրս ինձնից ոչ մի խոստում չի վերցրել, բայց չէ, որ ես ինքս ըստ էության երբեք չեմ պարել. Միայն ընկերուհիներիս հետ եմ պարել, քոլեջում»։
«Իհարկե պարել պետք է»,  առարկեց Պետը։ «Դրա մեջ ոչ մի դժվար բան չկա. Եկեք ես սովորեցնեմ ձեզ»։
Եվ գրկելով Դորոթեայի իրանը, սկսեց նրան վալս պտտեցնել սենյակում։
«Աստված իմ, այս ինչ եմ տեսնում»,  բացականչեց Ռոդան, սենյակ մտնելով շալերի ու թիկնոցների մի ամբողջ խրցով։ Կեդիգենների մոտ ենթադրվում էր մեքենայով գնալ։ «Իմ սիրելի Դոդո»։
«Ես որոշել եմ քեզ Դոդո անվանել, չէ՞ որ դու գիտես, մայրիկդ քեզ բաց է թողել իմ պատասխանատվությամբ»։
Կեդիգենների մոտ այնքան շատ երիտասարդներ են լինելու, որ նրանց թվում երևի կգտնվեն չպարողներ։ Ահա և դու կնստես նրանց հետ, երաժշտություն կլսես և կհետևես, թե ինչպես են պարում ուրիշները»։
«Ախ ոչ, ես մոռացել էի, չէ՞ որ երաժշտություն լսելն էլ կարծեմ արգելված է»։
Այդ կատակի վրա բոլորն ուրախ ծիծաղեցին և փաթաթվելով թիկնոցների ու շալերի մեջ դուրս եկան փողոց, ուր նրանց արդեն սպասում էր երկու ավտոմեքենա։ Դորոթեայի հիշողության մեջ մնացին սրընթաց ետ փախչող գյուղամիջյան ճանապարը, անտառի մութ կողապատերը, որոնք ասես մեկ սեղմվում էին, մեկ էլ կրկին հեռանում, գորտերի գարնանային կրկռոցը ճահիճներում։ Այնուհետև Կեդիգենների արտաքաղաքային առանձնատան սյունազարդ բարձր մուտքը, շքադահլիճը, որի դռանը հյուրերին դիմավորեցին ինքը Միսիս Կեդիգենը ու նրա դուստրը Բերիլը։ Երկուսն էլ մետաքսե ճերմակ փայլուն զգեստներով, սև ֆրակներ հագած երիտասարդների բազմությամբ, որ սիրալիր ու բարի ժպիտով շրջապատեց իրենց։ Ռոդան իսկույն նրանցից ընտրեց մեկին և ներկայացրեց Դորոթեային։ «Ծանոթացիր Դոդո, Նեդ Ռեյնն է, շատ սիրալիր երիտասարդ»։
«Նեդ, ես ձեզ հանձնարարում եմ զբաղեցնել այս օրիորդին. Նա քվակերուհի է և նրան չի կարելի պարել. Համենայն դեպս նա ինք այդպես է կարծում. Բայց ես ուսով եմ, որ դուք առանց պարերի էլ թույլ չեք տա, որ նա ձանձրանա»։
Եվ նա խառնվեց բազմությանը, իսկ երիտասարդները մի կողմ գնացին, նստեցին և սկսեցին հետևել, թե դահլիճում ինչպես են պտտում վալս պարող զույգերը։ Երաժշտությունը, ծիծաղը, խայտաբղետ դեմքերը, այս բոլորը հաճելիորեն հուզում էին Դորոթեային, բայց նա երիտասարդ Ռեյնի կողքին նստած միանգամայն լրջորեն փորձում էր նրան բացատրել քվակերյան վարդապետության հիմունքները, որոնք նրան թույլ չէին տալիս մասնակցելու պարերին։ Իսկ երիտասարդը լսում էր խորին ուշադրությամբ և կարծես ամենևին չէր ափսոսում, որ այդ աղջկա պատճառով բաց է թողել վալսը։ Նրա գեղեցկությունն ու նուրբ մեղեդիական ձայնը միանգամայն գերել էին նրան։
«Հմ, ինչպես է, մենք շարունակում ենք հաստատ մնալ մեր համոզմունքներին»,
Դորոթեային ասաց Ռոդան, իր պարընկերոջ հետ ձեռք-ձեռքի նրանց մոտով անցնելով ճաշասենյակ։
«Ոչ այնքան», անվճռականորեն պատասխանեց Դորոթեան։
«Իմ կարծիքով նա աստիճանաբար սկսում է նահանջել», ժպտաց երիտասարդ Ռեյնը։
Եվ նա ճիշտ էր։ Ընթրիքից հետո նրան հաջողվեց համոզել Դորոթեային իր հետ վալս պարել։ «Ճիշտ է, Դորոթեան երկար չեմուչում արեց, հավատացնելով, որ նա ափսոսալու է հրավերի համար»։ Բայց բնածին պերճաշուկությունը նրան օգնեց հաղթահարելու առաջին քայլերի որոշ անշնորհքությունն ու կաշկանդվածությունը, և շուտով նա արդեն թեթև ու անշփոթ պտտվում էր նրա գրկի մեջ։ Իսկ երբ վալսը ավարտվեց, երջանիկ ժպիտով հայտարարեց, որ երբեք ինքը այսքան ուրախ չի եղել։
Հետո արդեն նա հերթով պարեց համարյա բոլոր պարերը, չմերժելով իրեն պարի հրավիրողներից և ոչ մեկին։ Իսկ հրավերները անպակաս էին։ Տունդարձի ամբողջ ճանապարհին նա անվերջ շատախոսում էր, հավատացնելով, որ դա ամենաերջանիկ երեկոն էր իր կյանքում։ Հաջորդ օրը, որ հանդիսավոր ճաշկերույթի օրն էր, Ռոդան Դորոթեային կրկին կանչեց իր մոտ, որպեսզի նրա համար շրջազգեստ ընտրի, բայց աղջիկը թույլտվություն խնդրեց նորից այն կապույտ շիֆոնես գեստը հագնելու, որ հագած ուներ նախորիակին։ Այդ շորը նրան այնքան էր դուր եկել, որ չէր ուզում փոխել։ «Դե, ինչպես կուզես», համաձայնեց Ռոդան։ «Դա քեզ իրոք շատ ես ասում»։ Նա ինքը արտասովոր գեղեցիկ էր մուգ կապույտ թավշես գեստի մեջ, որ ստվերարկում էր նաև ուսերի ու թևերի ճերմակությունը։ Վզից մարգարիտ էր կախված, ձեռքերին ապարանջաններ ու մի քանի շողակն մատանիներ։ Մազերի մեջ ցցված էր թանկագին քարերով զարդարված բարձրադիր մի սանր։ Դորոթեան մինչ այդ էլ գիտեր, որ դոկտոր Սեգար Ոլինը և իր կինը նշանավոր դիրք են գրավում հասարակության մեջ։ Այդ մասին բազմիցս խոսվել էր Բարնսների տանը, բայց միայն այժմ նա տեսավ, թե դա ինչ է նշանակում։ Նա հետաքրքրությամբ էր նայում, թե ինչպես են գալիս հյուրերը, նահանգապետը կնոջ հետ, գերագույն դատարանի անդամը, սենատորը և բազմաթիվ այլ անձինք, որոնց անունները մերթնդմերթ երևում էին աշխարհի կյանքի քրոնիկայի սյունակներում։ Ճաշասեղանը իր շքեղությամբ նույնիսկ փոքրինչ շփոթեցրեց Դորոթեային։ Մանկությունից նրան սովորեցրել էին, որ հարստությունը ի ցույց դնելը գռեհիկ ու անվայել բան է։ Այնինչ այստեղ այդ ամենը այնքան գեղեցիկ էր, նրբագույն ճենապակի, բյուրեղապակյա բաժակներ ու ըմպանակներ յուրաքանչյուր սպասքի առջև, սեղանի սպիտակեղենի կուրացուցիչ ճերմակություն, արծաթե ճյուղավոր աշտանակներ և վարդերից ու ծփենիներից ճաշակով հյուսված ծաղկեփունջ սեղանի մեջտեղը։ Ճաշկերույթի ամբողջ ընթացքում նրանից չէր հեռանում այն զգացումը, որ ինքը դավաճանում է ինչ-որ ավելի գեղեցիկ, տասնամյակներով ամրապնդված կացութաձևի, որքանով ավելի հաճախ էին դատարկվում և կրկին լցվում բաժակները, այնքանով ավելի սանձազերծ էին դառնում բաժակաճառերը և ավելի բարձր էր հնչում ծիծաղը։ Դորոթեայի դիմաց նստած դատավոր Էլիսոնը բավականին կոպիտ տեսքով, ուռած դեմքով և բրի նման ցցված օսլայած կրծքակալով այդ մարդը վերջնականապես վախեցրեց նրան իր խոսակցություններով։ Միսիս Թոմբլինսոնը, սենատորի կինը, որ չափազանց ջահել էր այդքան ծերամուսնու համար, շաղափող հայացք ուներ և ականջ ծակող ձայն։ Դեսպան կինը, բարձրահասակ, չոր, ագարակատիրոջ այդ ամորուքով, միանման բարեհոգությամբ ժպտում էր բոլորին։ Բայց ահա ճաշկերույթն ավարտվեց, և սկսեցին հայտնվել նոր հյուրեր, որոնք հրավիրված էին երեկոյան պարահանդեսին։ Ինչպես և նախորյակին, Դորոթեան չէր կարող գանգատվել երիտասարդ տղաների անբավարար ուշադրությունից։ Նրան իր սիրալիրություններով հատկապես հանգիստ չէր տալիս Սատրո Կորտանունով մեկը, բարակ, քիպ սեղմված շուրթերով և չուգունե ծնոտով մի երիտասարդ։ Նա անպայման ցանկանում էր Դորոթեային սովորեցնել «one step para» և չափազանց հետաքրքրվում էր քոլեջի նրա կյանքով։ Պարզվեց, որ նա ծանոթ է Ոլինյան ազգականներից ոմանց։ Դորոթեան միամտաբար բացատրեց նրան, որ իր հայրը հնադավան մարդ է, ուստի մոտ հարաբերություններ չեն պահպանում առավել ազատամիտ ազգականների հետ։ Ի պատասխան նա ժպտաց այնպիսի տեսքով, կարծես ուզում էր հասկացնել տալ, որ հնադավանության այդ շղարշը սոսկ ավելացնում է Դորոթեայի նկատմամբ իր հետաքրքրությունը։ Պարելով նրա հետ, Դորոթեան որոշ շփոթմունք էր զգում։ Նրան թվում էր, որ նա չափազանց ուժեղ է հպվում իրեն, բայց որպես պարող պետք է նրան արժանին մատուցել, անգերազանցելի էր, և ինքը նրա կամքին հլու պարում էր հափշտակությամբ, որն ինքն իրենից չէր սպասում։ Նրան փոխարինեց Լյութեր Դեյբը, գեղեցիկ գլխով և ճակատին թափած սև մազերով մի երիտասարդ։ Պարերից հետո նրանք բոլորը միասին դուրս եկան պաչկամբ, Դորոթեան լուրհ հիանում էր գիշերվա գեղեցկությամբ, աստղերի փայլով, ծաղիկների օդում տարածված բուրմունքով. Նա այժմ գիտեր, որ ինքը լավիկն է, և երազում էր այն օրը, երբ իր սիրտը կլցվի սիրով, և գուցե իր ընտրյալը կլինի այս երիտասարդներից մեկը, որոնց հանդիպել է այսօր։ Դեյբը նկատելով նրա աչքերի երազուն արտահայտությունը, մոտեցավ նրան։ «Դուք գոհ եք այսօրվա երեկոյից»՝ հարցրեց։ «Շատ, ես երբեք չէի կարծում, թե ապրելն այսքան հեշտ է. Դա ասես երաժշտություն լինի, ճիշտ է»։ Թվում է, թե քո շարժումները ձուլվում են ջութակի հնչյուններին։ Դեյբը բռնեց աղջկա ձեռքը և սահանկարծ հասկացավ, որ նա ուզում է իրեն համբուրել։ Անճարակ քմծիծաղով նա շրջվեց նրանից և քայլերն ուղղեց դեպի դուռը։ «Ներս գնանք, այստեղ արդեն ցուրտ է»՝ ասաց նա, և երիտասարդը հետևեց նրան։ Առավոտյան ժամը 3-ին, երբ լուսինն արդեն մայր էր մտել, միստր և միսիս Քինները հրաժեշտ տվին ու մեկնեցին։ Իսկ ևս մեկ ժամ հետո Դորոթեան արդեն քնել էր իր անկողնում, և նրա վերջին քնաթաթախ մտքերը Սոտրոկորտի, Լյութեր Դեյբի և այն կախարդական աշխարհի հետ էին, որի դարպասը բացվել էր նրա առջև։